Zia itene.
Zia itene.
Alama. Zia itene.
Dos Washington likodoroti Amerika laso bi kwa usio lango balea kwa na kochinze ti lengwa gusa kuse na baluse na usio wala jeudi 11 juillet 2024 e bala izengwa tuso kwa pusunduru ti mazia etene kwa singa ti VOA Afrique na ndo ti gere pupungwa ngwa konako na penze ni mbala mbala wala 101.7 FM na kutagwata ti bongi na nando ti gwanda terel mbuti waraina VOA Afrique.com. Awago singatela eke Sylvie Doris Soye Koume, Félix et Passis Zemko Ngana Firme Maxe Koyaweda. Fadiso Sango. Sango ti be Afrika laso, be Afrika tungana atangati akodroji dunia kokapana yati langoti azo na dunia wala journée de la population. Kunduso Irinea Eke, IKASIS, wala Institut Centrafricain des Études Économiques et Sociales, soa Eke Banduna, ndoshi teneti konomi ngana duchingoti azo na be Afrika ya tene, wungoti amolenge ti kodro agwe mingi na nduzu na yati yangusu aon. Fade Eke kiriande na nduti ya sangusu. Na Kenya, Yenga use na peko ti sigi ngoso mwule nge ti kodoroni a sigi nando ti lege ti fangonzo ti betiala. Bia William Ruto a mula sombeni mbela ti zi na kusala a gbeyong bia ti kodoroni kwe. A mwule nge ti kodoroni so a sigi lani nando ti lege ndali ti mbeni mbela so nguru bia mu ti ya angere ti a ye kwe wala kobe nanduzu. Na ngoi so ala sigi ya turugu apika lani ngombe na ndochala siyambeni na pupuchala bale utana gumba ya awarakwa. Asangochi kodro wandela kwe na Burkina Faso bia Ibrahim Traore na mungo tenelaso atene lo baso a kodro ti Côte d'Ivoire nganati bene a eke sarambi na yeti mini ti bitumba na kodro ti na yati kodro ti lo. E dabeti a eke nangu saki use nandoni bali use na use si Ibrahim Traore a mumbata ti lengo bia ti Burkina Faso na ngangu na lege ti coup d'état. Ndangba sango a kodro ti sona ake na ya ti lingo ti otan eke na ndembeso na ya ti mbeni kota bumbi tiala na sese ti Amerika mbili na kota gbata so eke Washington. Na ya ti bumbi ti kusala so ala tene ala ba na njoni le pepe mungo so shin eke mumo boko na Rusi na ya ti bira so lo eke sala na kodro ti Ukraine. Lasso bia ti Ukraine Volodymyr Zelensky na bia Joe Biden eke tingbiande tere. Zia itene nando ti VOA Afrique. Sango ti be Afrika. Be Afrika tungana tanga ti akodoro ti dunia. Eke kokapa na ya ti lango so eke ti azo na dunia wala journée de la population. Kunduso Irinea ke IKASIS wala Institut Centrafricain des Études Économiques et Sociales so eke bando na tene ti konomi na ti duchingo ti azo na be Afrika ya tene wungo ti amolenge ti kodro ago na nduzu na ya ti yangu so aon. E ma kota wainda ti ndokwa so iri ti lo eke Blaise bienvenue ali na didi singa ti Freeman Sipila lo eke wago singa ti na kota gbata ti bongi
wungo ti wa be Afrika agona uzu mangati lani na ngutu 2300 iginduru na kuto usho senge soit 3,895,139 habitants mais là so à la bas que iginduru na kuto mene na ndambo donc agona uzu même gbata ti bangi so lani ilimbi kuto kwa pe là so iginduru na kuto oko na ndambo so ake kota bangi la donc wungo chazo ake guna uzu na ta keta gbata ti koro ti kwa agona uzu histoire que ça rassit gouvernement doit bidé tout l'endonné qui tenait le bas a parlé sur la population petit wara sur le petit l'écran et ton là dans l'école école ou avec l'université bâti à étudiant peut-être ça que ta il faut la soit avec bâti ou ça que mener ou ça que balako donc il soit une planification avec tenir compte wungo ta population redistribution de richesse avec tenir compte wungo ti azuna et kodo na ya ti meni buku so si e ki sara ni nango nango so atene document na mo boko sa beno te gigi ya kamu kane ton na azu ton na une pièce buku na atene document national de politique de population na ya ti buku so a ke sara mena kota iso atene a analyse si a ke fa a problem ti nye a pale ti si population pe junani mo mu tene ti seni population a yiti wa seni tabi lo tu wa njuni ngu ti ongono si lo tu wa njuni kobe ti te le tu te le waran chuni pupu le vu la njuni pupu sa tena environnement mon mou tenet la koro aregi pronso mon mou tenet ti nchuni ligi tenet a ngouti data wala a yiswa tenet énergie population a besoin tenet le sara kwa tu lo le la njuni le yongouti de le sara mena a keta kwa tu mon boko tu lo population a besoin ti tenet le wara aussi a mwen ton a engrain wala yi di fangona yaka ti tena fayaka gina kuka pema fayaka faso na machine ton so yi giba na mena a kodro wande a ke yisu kwela si govo roma atoma ko bulu lo ngangu na ntoni ambena ngangu mairi ko to depinge mingi ala ko bulu na ntoni buku so tene plan national de développement 2024-2028 dona ya ti buku so e ti tene e mai korochi e na pekochi a pale so ko iwara me iza action na ndori tencha zo iza action na ndori tene ti sarango anje nje na kwa so te e diversifier économie ti ici e limiti mai e guna wuzu ton na mena ko do so na terchi
Sola mafade ya eke Blaise, bienvenue Alice lo eke. Kota wayenda tindo kwa ti ikasis na batati bongi.
Bibi Congo nando émission Zeiteneso ayeke na dasinga ti voix d'Amérique na ses États-Unis ya diaspora ti ses poto beti ayeke na ngia ti mango émission ti Zeitene mingi na yanga ti cadre ti e eke ma fango tongo kobe ti cadre ti e eke ma tene ti nzapa eke ma journal ti cadre ndende mbi ti binga Congo nando a journaliste kue so asara kua na dasinga ti radio voix d'Amérique.
Itene nando TV wa Afrika. Na ya timbeni timbingo terena wa gosinga ndo kwa sabatene nando ti sorongo wa kutazuti kodoso ndo irini eke ANE a tene ala eke lekere a gereti ambeti wala fiche elektoral. So a mulege na ala ti ba nzoni ndo na ndo ti manda kutso a eke duti ande nanze ti kukuru. Ima rapporteur general ti ndo kwa so Théophile Mamokwama na singati Freeman Sipila solo eke wago singati na kota gbatachi bongi
ile kere gerati tene eti sa wabe Afrika so la ko adalaza iritsal na leti kota mbetiti songo so irni liste electoral pepe titene ala ga ande na yati a yinga so ke ga fayi ki fa na kapani nga na ndori basi kambi yati kusala ti so na kakando ota kozo kandoni ak mu a prefecture balakuno ota e ou se kandoni ak mu atanga cha prefecture ne e fare ke ki lamba ki chaita ti so ak na cha kodro wande so si gouvernement yi dati tene ile kere nga gerati a songo kota si kodron na cha kodroni ayeke kusala so si e bati atene na lekerengo gereni so e lekerni awe na akozo a mosoro so e wara ayeke mu lege na ye ti tene e sara bage ti kusala so si e wara lege ti tene ona ambi ni akapa ni so ayeke ga na peko e on a kapa mingi awe kozo ni e lekere fade e gere ti akando so si alingbi ti tene ayamba ando sorongo zo wara ando sungo iri ti azo so airi ni centre d'enrôlement na centre de vote e bien lani ya ti kusala so awe e lekere ni kue nzoni si ayeke mu lege na ye laso ti tene e lekere gere ti tene azo afini azo agoza iri ti na le ti mbeti sorongo azo so airi ni atene liste électorale wara ti tene e sara na fichier électoral national donc kusala so e sara nga ti tene e mu amaseka so si e mu ala ti tene e fa na ala kode ti kua ni ti tene ala gue ande asara kua ni na ya ti akodro ti e ndende na andangoro sio ti kodro ni kue ayeke nga so si e lekere gere ti akungba ti kua ni e nga e wara amosoro ti tene e sara si aita ti e so e mu ala na kua ala tambula ala asara kusala ni na ndo so kue yeke fa ande na ala aka ye so si e sida awe e na ya ti kete lango fade yeke tondati fangoyi na amlingini e fari e kizala na legiti tina la gonando sokosi itokala tena sara kusala nida e ngati pika patara na kutazi si kodroti e veni e nga na la sokwa kamu maboko na kodroti e teneti maingo ti kodro titene a tangati ngenza so ngati tene sana kusala jusqu'à sina lango ti sorongwa zuni nga na rongo rokotongo a gerti ungo ti gerti a sorongwa zuni titene sana kusala nizo a koforo so ngmaso e na lengwa ti pika patara e mingi tala ala ke na nzoni bangondo na ndoti kusala so itonala wa e fadi ala kamu na atanga ti mosoro so sa lingi titene sana na kusala ni titana tambula nzoni.
Cela m'a fait que Théophile Momo Kwama, celui qui est rapporteur général Chindu Kwaso, a battu les tissons à côté de Zoti Kodoro, ce qui était Irénée et qui est Aïne. Ziaitene nando ti VOA Afrique na be Afrika la kwe na yati alango so on ambenya waliti kete kodoroti lea so ake na mbegeti damara kokapa na yati mbeni mandango afini angobochi lungo aletia kobe ngana ayeso iri tetene tomate ima lisorocha la na wagosinga ti na gbatati bongi Josiane Sephora anga
awali songo tala ke balosho so ke sandende ti maboko na ti bumbi so ke ti entrepreneur ti be Afrika wala Afrika amande na ti nga akonando akode so a ke ti lungo a tomate gana ti sango ambena zenze kusala ti maboko kode so la manda amulege na la ti on a ti pratique wala ti lu a tomate nando sitio a ke ti agrivision na village Leya so ke nando lege ti damara e ma akotia wa mandango ye so ke ti bumbi ti Afrika ya pakara ida bondele
ke so njeme imingi a ke angobo so si a ita fanayi akiesu iinga pe a ereni lungo tomate na beni metodo wala njia wala ngobo niso la erena tene irrigation donc a boto nguni na yachi atuyawe nguna kechigida kete 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 a limbi na a exigence wala a unda so tomate a limbi nani metonga ike tuku gbani na arozo a tangashungunu angbasenge abuba e asana njona pe mena ngucho nungo boso papa magana ni amunga nguna wali chochi telo sara a metochi irrigation so a jeregi kono ngo wala ungo chungu so to gesh tomato oko oko a unda nani anjena itenchi gobo chi lani ifu chi gi tomato nga so ama machi ya fu na chi sembe ala ke tuku gini na techi salte una techi da tomato si gi na sese gito me ango boso igage iba afana ye ango bochi kpongo a chito wala ambina kike changala so sa kanga kamba na tereni a tomato ni a ke bu tereni ala ke luchinjoni na asasi pupa ke pika a tomato ni lena ke siginjoni awa agbacha fuini ipa akono ipi tereni ke su unga toncha sosi aki agbagbara tomato tomato asara yaki a tomate kalite en tout cas anjerena imingi
Laetitia Bukoro aki promotrice ti ferme Agrivision na kete kodoti leya lo arabango ndoti zango na sisi ndokwaso aki tisa akusala ti yaka na ti kete kodoso
atomoso yiga tisa ambeni operasyon so yigna tene repikaji tomate so kwesu giyaka ti tomate la isaka pepiniere na we e laso na pekoti 21 jours na ndoti germoa igati repike lo na ti kota yakagi parce que lungo tomate mo ke lulo d'abord na kete ti lo mo bilengo ni mo sara lolo siga we mo baso akono pendra kwingba njoni lo sara lango baluse na ko mo zilo we mo ga mo luna ti kota yakani awali so ala gaso a luna ti gbacha ville mo ke wara wali ti boire awali ti babwa awali ti village buganda awali ti boda awali ti yaloke bosamtele bosambele boali damara aki awali so tene ti fango yakapika besala e ala sara nzara ti mandango ye beni si beni bumbi so abando nando ti bumbi cha entrepreneur ju wali so ireni fafika a tisa wali so kwesi a bumbi ala na ti mendo ako ti tena manda ini fafika ga unda mbi atene eske mbi ye dati tena mbi yamba gereti kusala so na ndati yakati mbi e beshi mbi akena ngia lambi yamba kusala ni depuis dimanche akola la ke manda ye e laso i gati tena i manda ye so atene pratique c'est à dire que i manda ye ni ngango ye na we i gafa do si sa kusala ni tena wali na bani biani kusala ti lungo tomato ake toanyi
zoni ti ensa ke gana peko cha kusala ti yakasumo wabe afrika molingbi ti sara e maya pakara leticia bukoro
yeso agbu beti mbi ake so simbi ba i munengo na kusala ti yakana kodo ti mingi ape e depuis so mingi mala masika biki ba mingi so kwa ba ke lono gina kodo wa wandela ke ga ake ye ti kamene ake ye ti kamene ti te mozo so mo e ke na kodro mo ke mlenge ti kodro ndade nginja lono na kodo ti agwa vo kwa be na kamerun saga donc mbi ye ti tene mbinga kwa mbi contribuer na maingo ti yaka
alimbi fanala so kapati mandango yeso ake bango do ti bumbi ti fafika maboko na bumbi so ake ti papa ngana an benando kwa kusala so ake mu maboko na lege ti akusala ti maboko na maboko ti awali na be afrika bata ti bongi Jean Seforanga VOA Afrique
Baba Buganda azana itene ota, mama tene ota lo tene ibombi tereti, inetereti, isara kwa. Ake gina yata tene so ota so la, si kodoroti alingiti gwananduzu biani biani, na ibombi tereti moke zua, nambage wa nambage ti donato, nambongo, nambanga, ikwa ibombi tereti ako, tonga na mlenge ti kodro, epi inetereti mo respecte mbatimo, mo ye mbatimo, sa nambatimo ye sa son loape, zua kwa kwa sara yeti na lege ti nengo tere, si ikwa iye tere, Et puis il bombe, il sera quoi? Moi, ça sera quoi? Tu m'en as légué, même avec quoi? Tigné, moi, ça, quoi? Légué, n'a pas tenu ça au tasse là. Quand on a tiré, il y a un petit bien, bien, Baba Buganda, quand on a donné, on a tenu à coloténé, zo quoi, zo.
Itene nando TV wa Afrika. Na lege ti anzene zene kwa so mwenge ti kodro koli wali. Aeke sala ti gina kobe ti anga ti la koko ti batana se wachala ti tumana yere nga ti mupe Afrika nanduzu. La so isa li soro nambeni maseka wali gara Karine Gbiabaso a inga luna iti kaka lo eke ska kite age nando ti table a ito ngana susu na yanga datilu na mbege ti buirab na kotagbata ti bongi.
Iki kata jeni na ida jeni iki kata susu, iki kata mafuta, iki kata karaku, iki kata somo, iki kata gato kwa mizake.
Ala kwa kifuwa yeni na lege tingunda wala nandwa sala kika.
Liza amba kitimba iki langi kwa susu. Ati kika aya ii wanya na changusu. Yambi hivyo nika sili gana na mafuta niko. Hivyo mafuta ni na mabuchungu. Alege ya dafili kwa mbuchungu kwa fambi utu kazi. Lago hivyo kai gani na ndisile kana.
Ngele tia susuniso ala warakaso wa kinjoni isala gani ti zani na ndochi tablo chala.
Lize kuhu lize nika ashe gana chukuta semba. Dane chukuta angali. Ambe nyane zena yata kata. Ala kwa sata antele nyane kana. Mapani ya chuku nyati bidole kavete nyite tu mapanka. Lambe hivyo singa mbe chuku nina bitoi jisile kata.
Azwala ya gati hivyo ina lakagina anga daso gya. Zushi teati dala hivyo.
Azushika. Ani sa piti do nagara agwa. Lege ti gara na yoso. Ani ni uwa na ligi. Lale voyi ni jitole ki. Azo na ke lindo. Na yongo ligi. Nini ka ati ni a ona. Mbaki ti pete ti ka. Aya lindo. Kasi ala gala yvoyi. Na azo ti kere ti denga. Ako ako la yvonga yin. Na yina kwa lango.
Ngera woko nga na la kete nango iso.
Ni a tinda wago singa. Depi ma ati si mensi ni geni. Vokunga mi gati. Depi pa vonga yin. Vokunga mi ni vanga jiti. Nani si jani zanga jindi. Jika la ki uwe. Si nga janada. Vonga yin. Ati lango se jame. Nina tinda ngango.
Susunga na mafuta sola ke kaso mbeni yenga na terena keda.
Papa ni sa rani kwa aminze ganga kuni piti sa lika zeni sa rajo, sa shaban, nipeta kiti kita piti na lisha zenda. Aminze zita umbanga shabiti mbiti zeni, nizwa garam, nizyane, shini, nizwawe, liga. Nizwa andesa ato sini mbiti kuchapeni, ni munga na zeni.
Amaratia susuti yensi ala keka.
Ango wala nivo nivo nangalini, sili jani ziyan, nika ata ni kwa keda, ata feni kwa keda. Ako potansi ni wanamilini, ako ako sini kekambi, ni deni tenso, nika
Igunda lako ya kpengba moyenge ti be Afrika koli wali so ake sala nzene nzene kwa ti batana se wa chala ti gina kobe ti anga ti tumba na yaringa ti mu be Afrika na ndozo aeke fade Karine Gbiaba wali gara na mbege ti bwera na gbata ti bongi. Ziai tene nando ti VOA Afrique laso na yati kapati kwa singati nando ti tene ti nzapa imam awaldan karim ake fanai andia ti a muslim lo tene nga ti tene moga muslim alingbi mo mupeko ti andia so imam awaldan ayeke ti moske ti alibabolo na gbata ti bongi
solo créé mais mon guide tenait mon témoin d'apporter sur le rouleau pour que tu en aies voilà que tu en as fait non nous sommes doit tu m'as appelé dans l'année que a eu solo créé ton garazou et nyama auto a eu surtout le créé surtout mon bagu terre moi venu à l'une qui tenait mon man appelé dans le qui va l'exister l'année moi est après moi existe après mon guide tenait voilà donc soit j'ai créé suffisant tenait mon man appelé dans zappa mais mon guide n'a pas le que tu en aies voilà que tu en as fait donc mon man appelé dans le ton garazou mon doit tu m'as appelé aussi dans votre casino Mohammed solo tokalo en tant que prophète. Il va falloir que tu le nages et le tenage à la date pour rien à la bourgogne d'Apaco. Donc, mon doigt qui m'a nappé, la tenue sur le gananis, mon man a bien à l'occupant d'Apala Tokalo. Voilà donc mon doigt qui m'a nappé, Nani, ton asso, Apola. Où c'est là que 5 prières ceux qui servent à la cola, musulman doit y prier 5 fois par jour. Tout Angouinada. Donc, 5 heures à Geda, 13 heures à Geda, 15 heures à Geda, 8 heures à Geda, 9 heures à Geda. Au quotidien, mon prix régulièrement, mon frère n'a pas. Musulman doit y être aussi au monde. Au moins, on a quelque chose qui est en train de se faire. On a un peu de choses qui sont en train de se faire. On a un peu de choses qui sont en train de se faire. On a un commerce qui est en train de se faire. On doit dire que c'est un inventaire qui est en train de se faire. On a 2,5% de la vie. On a un peu de choses qui sont en train de se faire. À pauvre. 3e, 4e, qui est en train de se ramadan. Moi, sacré, c'est ramadan. Moi, qui est spécial. C'est moi, sacré. À 9e mois, la fille, calendrier lunaire. 9e mois, là, qui me dit que la madame. Donc, 9e mois, là, c'est vrai. Quoi, musulman dans tout le monde, complet, ça dépend. Parce que calendrier lunaire, un dîner du tomage, ou 29 jours, ou 30 jours, ah ouais. Après, tu en chauffes. Donc, voilà le 4e pilier. 5e nuit, à ce pèlerinage. Pèlerinage aussi, tu m'as manqué la moyenne. Tu tenais mon pèlerinage. Mon père avion, mon père aussi, je suis aussi mon son aussi passé ça. Donc je suis aussi n'a pas ça, si j'en ai mis mon angada. Si mon canal dans mon canal côté là, mon père qui tenait mon commissaire à faire des agents, mon toit qui veut plus pour un activisme. Toi c'est obligatoire. Maintenant, on a mon répété mon goût deux fois, trois fois, c'est obligatoire à faire dépendre dynamo. Mais dès qu'il y a un poste, on a mon canal qui est obligatoire à moi. Donc voilà, à ce temps qui est islam. Donc si c'est là, il est mon musulman, mon père musulman, il faut m'appliquer. À cette règle essentielle, nous sommes moqués musulmans.
Mais imam, ton anayensi, à zona l'imbiti saratinga, à 5 piliers, soit 5 règles, soit ça, ton anayensi inga.
Bon, non, bon, so, à la soie qu'il y a déjà, on se pense à l'inga, non, l'ingina la inga, mais à la soie, à zana fini, de la zona ga, il te panalo. Te panalo, pour un début, te panalo, ni et te. Donc, on appelle au kinégigénie.
Salama fadea ke imam Awaldan Karim loeke imam ti mosketi Ali Babolo na kutagwatati bongi. Eke goyo tonga so na yati kapati kwa singati nanduti ya iti ndara. Laso isa aliso nambeni masika koli so eke salamo zoko loeke nambeke ti poto irichilo ke Axel Alex Koki sa irilo Alex G. Imalo.
Je commence mon zoko na aneti 2006-2007 na anti groupe ti lingisa musica ti 6e arrondissement na Bangui. Avant il tenait bi gonako de ce city le metenti ti komombeti. À partir de là que je commence carrière ti niti solo.
Style ça la kinye.
Mbi ke na style akopé donc mbi ke polyvalent na anti ayo kwa tonga na moga na rumba mbi ke sana na rumba. Ogana sukus mbi ke sana na sukus. Aki zouk mbe ke sa na mo, aki rap aussi mbe ke ta tête minani, donc mbe ke artiste polyvalent quoi.
Et tu biata na tene souci tu bolingo, li bambe na tene trahison, mawa wala nye sa pou soit e bien an douti tene tia souci tu bolingo.
Aki mawa pe, mais aki raiso et ki vivre ni aussi et puis et ki ba aussi. A qui passé na ta entourage et puis voilà donc inspiration à gai izani aga mozoko
mozoko ki yeswa kwa la sala wala ki samena kusala ndende na terrain
mi ki sa kusala na tende ndende na terrain parce que mozoko a qui tendu ce bon mondial tenir avec patient et qui sa plaisir na zosu a yimbi ya osa ki yimbi ya tindi ya osa ki mabi ya tindi si ton a mozoko da te reçu na bi un jour t'es singi la nzapa.
Ala ke sala kwa na maboko na maboko na mbina au wasangwe chindara tunga na na potukanga
ndiki sala kwa maboko maboko na mena zu amena ndiki sala ngoti ndara me mingi ya kidia au wande na ti communauté ti di tia centrafricain c'est vrai que a ina de mingi aussi après mais bien mingi tenait vraiment voilà quoi communauté ti à reconnaître mbi donc objectif ni là à travers émission ta la zia itere donc a goye ke ton so titene a communauté ti a wabe afrika a inga Alex J a kezoa si ya la petite ma kamema a evoti Alex J ya la petite tene apprécie ni aussi
ala kinga nambeni kete pialo ti gongo na kodronga ti mina ambacha la soa ke sara e ti ndara wala ingo bia na be afrika
ton anza pa sa peut-être ngu ti peko ni ke gona kodro parce que a collecte mimingi ti mozoko so na le commencer encore mais que na meni de temps en temps na contact donc on est na projet tenir mi goyer discuter ni bon de quand même ça en dernier na là et puis na fini a artiste sud-africain so aussi a sigi ala ki sa prendra bien mingi pourquoi pas tenir une ça quand même collaboration na là peut-être concert aussi tizanga na beta wa be Afrika.
Wangochi esali ndichi muna ambena ambatala wa yengo bia
wangochi mekani kimuna ambati bia wa azuti sango yiti ndara wa pikana mozoko toujours perseverance.
Salama fade ya eke Alex Gilo eke nambegeti potolo eke pika mozoko
baby mororo baby Alex G. Baby, moïna kombi e mon. Voilà pour quand mon bête mina.
Akema, Kasinga, la voix de la
mairie. Toi et moi, c'est pour la vie. Le meilleur est pour le pire. Nous deux, c'est pour la vie. Tu es l'amour de ma vie, go.
De ma vie.
Nous pas l'amour, mon amigo.
Pendera mozoko ti Alex J so irini a eke suka ti bolingo ti zangia na becha zoko ya pusu fadendu utima kwa singa ti ezia itene so eke na yanga ti kodro yanga ti sango aita e yetere isala nzoni la kwe fade eke uara futane a eke gina ndo ti nzoni mozoko sosia kwa singa ti eti laso a eke kondani eki ewa atere kekereke na ngunga omene nga na ngunga mbala mbala so eke ngunga ti bongi awa go singa tala eke fade Sylvie Dori Félix Soye Koumé, Félix Eye Passis Zembu, Ngana Firme Max Koya Weda. Nandoti Masini Aekelo, Firme Max Koya Weda, Ngana Tere Chiloake, ingénieur Jonah Kamen, Zapa Abatai.
Baby, hey, hey, it's in it in me, my back, I'm at the bed.